Солонго өсвөр үеийнхний төв гэж ямар зоригтой газар вэ? Цагаач гаралтай өсвөр үеийнхнийг солонгосын нийгэмд авьяас чадвартай хүн болгож төлөвшүүлэхийн тулд төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөр, нийгэмд ухамсар ойлголтыг өгөх үүднээс ажил хэрэгжүүлж буй эмэгтэйчүүд гэр бүлийн яамны харьяа төрийн бус байгууллага юм. Цагаачлалын үе шатыг хамарсан дэмжих хөтөлбөр байдгүй. Цагаачлалын эхний үед солонгос хэлний сургалт нийгмийн соёлын ойлголт өгөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Үүнээс хойш сургуульд орох, шилжихэд туслах, хитийн чиг, мэрэгжлийн сургалт гэх мэт цагаачлах шатанд тохирсон сургалт зөвлөгөө, сэтгэл зүйн харилцааны хөтөлбөрийг явуулдаг.